Ходок Владимиру Короткевичу. Беклага, кульба, торба на плячах. По нашим часе выгляд маскарадны. Нікому ні ў чым не падуладны, хадок ідзе, таму што выбраў шлях. З дубровы ўбор, з нізіны на грудок ідзе хадок, а бэйбусы барыгі крышаць: «Гай ты, дзе крыж твой, дзе вярыгі?» Хадок ідзе, таму што ён хадок. Ён выбраў шлях і ўжо не зверне ў бок ад ісціны, вядомае спрадвеку, амаль усё, што трэба чалавеку, скарынка хлеба ды вады глыток. Амаль усё. Амаль, 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 але не ўсё, калі камяк у горле, не ўсё, не ўсё, калі душу агорне па незабыўным, непазбыўны жаль. Па кім? Па чым? Ці не па ўсіх і ўсім? Па каласах тых, што на ўзмежку поля, па тым, што праўда, і па тым, што воля, па самым любым, самым дарагім, па ўсіх, па ўсім, да слёз, да слёз, да слёз, па самым крэўным у чужынным свеце, што княжым ветрам прашуміць у вецці, на спеўных вежах полацкіх бяроз, ці паляўнічым рогам прагудзе ля Турава і адгукнецца ў крэве. Хай шлях кружны, нібыта кольцы ў дрэве, бясконцы шлях, але хадок ідзе, усё сваё з сабой нясе. Яму таго даволі, больш чым неабходна, каб зратаваць са смяглых і галодных. Каго? Яму вядома аднаму. Ідзе хадок, над ім дажджыць, сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.